نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumuombea ziada ya rahma na amani mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika majlis iliyopita kulifungua marhala ya tatu zama za matabiin mpaka karne ya 4 hijri. Katika hayo tulizungumza vipengele viwili vya muhimu sana. Kipengele cha kwanza kilikuwa ni tadwinu sunna, namna ambavyo sunna iliandikwa. Tukaona katika kipengele hiki kwa watu wa Sham ilikuwa muhimili wao ni nani, na watu wa Basra pia tukaona ilikuwa nguzo yao ni nani, vile vile watu wa Kufa na watu wa maeneo mengine katika daula Islamia wakati huo. Lakini katika kipengele hiki tulishirizia katika maneno ya al-allamatu al-wazihi hafidhahullah pale aliposema thumma talahum kathirun min ahli asrihim, kisha baada ya hawa magogo ambayo tumeyataja wakafuatilizwa wao na wengi katika wanawazuoni wengine katika wale waliokuwa ndani ya zama zao, binasji ala minwalihim, katika kupita kwenye mapito yao kama ambavyo tumeeleza, ila an raa ba'du al-a'imma, hali iliendelea kuwa hivyo mpaka walipoonelea baadhi ya maimamu, minhum, katika hao waliofuata baada yao wale waliotangulia, an yufrada hadith an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khafatan, zitenganishwe hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake, wadhālika ala ra'si al-mi'atayn, na haya yalifanyika katika miaka 200 hijiria. Na hapa panabainisha kitu kimoja ambacho nacho ni muhimu kukitaja, ndani ya miaka 200 ya utawala wa Kiislamu duniani tayari ilikuwa sio tu utawala umekomaa, lakini ilikuwa sekta muhimu katika utawala, sekta kielimu ilikuwa tayari imekwisha kuiva. Na tayari rejea mama za elimu ya Uislamu zilikuwa zimeshawekwa katika mafaili maalum. Sawa. Kwa hiyo daula Islamia si tu katika mambo ya utawala, utawala kwa maana usimamizi wa mambo, lakini ilifanya vizuri sana katika mambo ya muhimu kwenye maisha ya mwanadamu katika nyanja za kielimu. Utawala ule ulikuwa ni utawala wenye baraka ambao uligusa katika kila jambo muhimu. Fasannafa Ubaidullah ibn Musa al-Habsi al-Kufi musnadan, akawa al-imamu Ubaidullah ibn Musa al-Habsi al-Kufi akaandika kitabu chake musnad. Huyu bwana amekufa mwaka 213, miaka 13 baada ya miaka 200 kupita, ilikuwa tayari pamekusha kuanza kuandikwa vitabu na ulitoka musnad wa al-imam Ubaidullah ibn Musa al-Habsi al-Kufi. Na kitabu musnad ni kitabu gani? Sawa, tumesema tunajua elimu na wenye elimu. Ukiambiwa musnad katika istilahi za wanawazuoni wa hadithi, kwanza nizindue tu, mtakutana na vitabu vinaitwa musannaf, utakutana na vitabu vinaitwa musnad, utakutana na vitabu vinaitwa sunani, utakutana na vitabu vinaitwa sahih. Sawa. Leo tunaanza na musnad. Musnad ni vile vitabu ambavyo muallifuna wake walikusudia kutaja kila sahaba na maruyati zinazoegemezwa kwa sahaba huyo alahida. Na mara nyingi uandishi huu ulikuwa hauchungi abwabu za kielimu, kwa maana tunaandika milango ya tahara, naandika milango ya jihad na mfano wa katana. Uandishi huu ulikuwa unamlenga sahaba na maruyati ambazo zinatajwa zimepokewa kuhusiana na sahaba huyo. Sawa. Kwa hiyo utaona musnad wa Abu Huraira, manake katika musnadi riwaya za Abu Huraira, anatajwa Abu Huraira na riwaya zote ambazo zinagelezwa kwa nani? Kwa Abu Huraira mpaka mwisho. Sawa. Kwa hiyo pakao pameanzishwa musnad wa al-Imam Ubaidullah ibn Musa al-Habsi al-Kufi, wa sannafa Musaddad ibn Musarhad al-Basri mwalimu al-Imam al-Bukhari. Sawa. Musaddad ibn Musarhadi ibn Musarbadi. Sawa. Yeye naye akaandika musnad akiwa katika miji ya Kufa. Yeye amekufa mwaka 227. Al-Imam Ibn Hadi anasema yukalu innahu awwalu man sannafa al-musnad fil Basra. Imesemwa kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kuandika kitabu musnad katika miji ya al-Basra. Wa qad ihtafidha lana bizawaidi musnadihi alhafidhu albusiri fi ittihaqi alkhira almahra, wa qad ihtafadha lana, ametuhifadhia sisi alimam, ametuhifadhia sisi alimam. Ana maelezo kile ametuhifadhia sisi al-Imam Tayyib. Tumtaje nani? Musaddad, eh? Ametuhifadhia sisi al-Imam al-Busiri katika kitabu Ittihafu al-Khira al-Mahra maelezo yanayohusiana na zawaid za kitabu al-Musnad cha al-Imam Musaddad ibn Musarhad wal-Hafidh ibn Hajar fi al-Matalib al-Aliya. Ametaja pia al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu al-Matalib al-Aliya asla wa aslu al-Musnad maqtutun fi dalil kitab al-Masriya. Bado kumbukizi za kitabu hiki zipo katika Daru al-Kutubi al-Masriya, ndani ya maktaba zilizopo katika nchi ya Masri. Wewe msomi ndio ngapi? Pili. Wa kwanza ulikuwa wapi? Kufa. Na msomi wa pili ulikuwa Basra. Bado hili neno linathibitisha yale maelezo niliyopewa tokea mwanzo kwamba elimu ya Kiislamu imefadhiliwa kwenye miji mingapi? Sawa, mnaona Kufa na Basra zinapotoa elimu. Sawa. Haya, mtakuja kuona lakini hii miji kwenye elimu ya hadithi inaitwa Daru Dharbi. Na maana dharbu hapa maana yake ni nyumba kutoa kofi. Na haya maneno aliyazungumza al-Imam Malik, yati al-hadithu min indina fayadhhabu ila al-Iraq, yani al-Kufa wal-Basra, fayaud, yani yakhruju min indina shibran wa yaudu dhira'an. Hadithi inatoka hapa ikiwa na shibiri moja, kipande urefu kama kiganja mkono, ikienda zake Iraq ikirudi hapa inakuwa dhira nzima. Sawa. Hawa watu walikuwa ni watu watata mno katika watu watata duniani, walikuwa Iraq ni katika mmoja wapo watu hao, sio? Isitoshe pia miji ile kama alivyobashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafihi yakhruju qarnu ash-shaytan, na huko pande ya mashariki huko litatoka pembe la shetani. Shari zote zilizokuja kujitokeza kwenye umma wa Kiislamu chimbuko lake litokea Iraq. Sawa. Kwa hiyo pamoja na kwamba ilikuwa ni miji ya kielimu sana, lakini ilikuwa ni miji ya fitina sana pia kwa upande mwingine, na ushia ulikuwa umekita sana katika miji ile ya Iraq. Hata leo pamoja na kwamba ushia unaonekana upo sana katika miji ya Irani, lakini kitovu cha ushia duniani mpaka sasa ni Najaf. Na Najaf ipo Iraq. Najaf ni mkoa. Ndani ya mkoa Najaf kuna kitongoji kinaitwa Karbala, karibu na Bala. Sawa. Hii yote ipo Iraq bado. Wazi ni maana. Kwa tunapotaja bishara hizi njema, ubora huu, elimu hizi zilizofadhiliwa ndani ya miji, lakini bado ndani ya miji ilikuwa ina changamoto kubwa. Sawa. Tayeb. Wasannafa Asadu ibn Musa al-Amawi musnadan, pia al-Allama Asad ibn Musa al-Amawi ambaye amekufa mwaka 212. Angalia kwenye kitabu Kashfu Dhunun, naye pia aliandika kitabu musnad. Wasannafa Nuaimu ibn Hammadi al-Khuzai, pia aliandika al-Imam Nuaimu ibn Hammad al-Khuzai ambaye alikufa mwaka 228, naye pia aliandika musnadan, musnadi wake. Sawa. Pamoja na kwamba yeye alikuwa mwishoni mwake mwa uhai aliishi katika miji ya Masri, thumma iktafa, lakini baada ya hapo wakaishilizia maimamu, iktafa al-a'imma baada dhalika atharahum, ikawa wamekomea katika wakafuatiliza katika athari zao. Faqalla imamun, ilikuwa ni mara chache kumuona imamu yoyote minal hufadhi, katika mahufadhi wakubwa, illa wasannafa hadithahu ala almasanidi, isipokuwa waliandika hadithi zao katika mtindo wa masanidi. Na nadhani hii ilikuwa ni katika marhala ya mwanzo ya ibtikari ya elimu. Yaani unajua elimu inapokuwa, watu wanaanza kuvumbua njia, ikionekanwa imefaa basi watu wanajenga msimamo kwa njia ile. Kila anayekuja anapita humo mpaka aje afumbue mtu mwingine njia nyingine iliyokuwa bora zaidi, basi watu wanabadilika tena wanaingia kwenye. Kwa hiyo mpaka hapo unaona vitabu vyote vya mwanzo vilivyokusanywa hadithi vilikuwa katika njia ya masanidi. Kana kwamba kwa upande mwingine ilikuwa ni kumhifadhi sahaba na riwaya za sahaba. Kwa upande mwingine ilikuwa na maana hiyo. Sawa. Kwa hiyo thumma iktafa al-a'imma ba'da dhalika atharahum, kisha wakafuata maimamu baada ya hapo athari zao. Faqalla imamun min al-hufadhi illa wasannafa hadithahu ala al-masanid,
alikuwa ni mara chache kumpata imamu katika zama zao wenye daraja kama za kwao, isipokuwa aliandika hadithi zake kwa mtindo wa isya wa musnad kal imami Ahmad ibn Hanbal, kama vile al-imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hanbali aliyekufa mwaka 240, naye akaandika musnad wa kitabuhu al-musnad qad utuniya bihi wa tubia ma'a farisihi fi 50 mujalladan. Hicho kitabu cha musnad wa al-imam Ahmad kinazingatiwa ndo katika masanidi kubwa duniani. Sawa, kimefanyiwa kazi kitabu hiki kuhakikiwa hadithi zake na kuchunguzwa na kufanyiwa tanqih kila kitu, imetoka katika mijalad 50 kutoka katika muasasa tu risala. Angalia katika kitabu Siyaru Alami Nubala pameletwa maelezo kuhusiana na huu musnad wa al-Imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hanbali. Na yeye wakati anauandika musnad wake, lengo lake kubwa lilikuwa pakitaji ya hadithi kuhusiana na sahaba fulani, ila ukiwa na musnad unaipata hadithi. Kwa hiyo yeye alikusudia kufanya al-jam'ul ghafir li ahadithi sahaba ala hida, mkusanyiko mkubwa kwa hadithi za masahaba, kwa kila sahaba hadithi zake, aza kuleta riwaya zote za Abu Huraira ziweko hapo, riwaya zote za Abu Bakar as-Siddiq ziweko hapo, riwaya zote za Umar ibn Khattab ziweko hapo mpaka mwisho wa masahaba. Na alikusudia kwamba ulimwengu utakapotafuta hadithi na muda wa kuwa hadithi hizo zimetajwa kwamba rawi wake ni sahaba fulani, ulimwengu usihangaike, uwe unarejea tu kwenye musnad, utapata kila kinachohitajika. Sawa, hayo ikhwan, huyu ni nani? Al-Imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hanbali, ambaye kiasili alikuwa ni mtu wa Iraqi, lakini madhehebu yake ndio madhhabu Said katika miji ya Hijazi kwa sasa. Sawa, na haikuwa madhehebu fulani kutangaa katika miji fulani, isipokuwa ni athari ya wanawazuoni wa miji ile kuwa na tansiki ya kielimu kutoka kwa imamu mtajwa. Sio, imeeleka vizuri bado? Kwa nini kuna athari ya ushafi katika miji ya Afrika Mashariki? Kwa nini Afrika Mashariki imegubikwa sana na ushafi? Sababu yake ni kwamba watu wa Afrika Mashariki elimu zao walichukulia miji ya Yemen na Masri, wakati miji ya Yemen na Masri ni miji ambayo imegubikwa na nini? Ushafi. Kwa watu wakienda kule kusoma kwa vyovyote, wakirudi kwa nini na nini? Wakija kufundisha huko, wanakuja kufundisha ushafi wao. Palitokea baadhi ya wanazuoni ndani ya miji ya Afrika Mashariki ambao walikwenda kusoma Afrika Magharibi, wakarudi na uhanafi. Naam, Umaliki na wengineo walikwenda katika ukanda wa ukanda wa bara hili, walikwenda ukanda wa bara hili Pakistani, kama Kasim bin Jumani kama Pakistani. Sawa, kwa hiyo kuna wengine walikwenda ukanda ule, walirudi na uhanafi. Lakini kundi kubwa na safu kubwa ilikuwa kwa wale wanazuoni ambao watoka ukanda wa Kishafi, Masri pamoja na Yemen. Na kwa sababu ya ukaribu huu wa hapa na Misri na Yemen, ikawa hapa pamekuwa ni jirani zaidi, hata wanawazuoni wa miji hiyo ambao madhehebu hizo walikuwa ni wepesi zaidi kuja katika miji yote. Hao ndio waliotetea Ushafi, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Sinaeleweka vizuri? Haya, kwa huo ukawa musnad wa al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini pia Ishaq ibn Ibrahim ibn Hanbala ibn Rahawayhi, maarufu kwa jina la Ibn Rahawayhi, wengine nasema Ibn Rahoya, ndiyo Rahawayhi katika matamko tu. Sawa, na huyu ndio mtu wa kwanza ni mwalimu wa Imam Bukhari na Muslim, na huyu Ahmad ibn Hanbali pia naye ni mwalimu wa Imam Bukhari na Muslim, na Musaddad ibn Musarad pia ni mwalimu wa Imam Bukhari na Muslim. Na unapotaja sana ya Imam Bukhari na Muslim katika watu ambao utawapata mbele pale, hadathana utamkuta Ahmad ibn Hanbali, utamkuta Isaka ibn Rahawi, utamkuta Musaddad. Hawa wote ni mashaykh wa kina Imam al-Bukhari na Muslim. Mmeelewa hapo vizuri? Haya. Mwanzo wa kuandikwa sahihaini ni majlis aliyopo al-Imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Hanbala ibn Rahawi. Akiwa kwenye majlisi yake anafundisha pembezoni mwake kama Bukhari na pembezoni mwake Muslim na wengine katika wanafunzi, akatoa rai katika darasa kwamba ni nani yatubu alhaditha as-sahiha ala hida, hadithi sahihi tupu. Anasema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi fa dakhala fi qalbi shay, wa yaqulu al-Imam Muslim rahimahullah fa dakhala fi qalbi shay. Kila mmoja katika wawili aliposema neno yale mwalimu wake akasema moyoni mwangu kaniambia kitu, mimi nitafanya hii kazi. Mwingine akasema moyoni mwangu kaniambia kitu, mimi nitafanya hii kazi. Bukhari akatoka na sahihi Bukhari, Muslim akatoka na sahihi Muslim, vikafunika vitabu vyote vilivyotangulia mpaka vya walimu wao. Yaani hata aliyetoa rai musnad wake na ukafunikwa na sahihi Bukhari, ikawa sahihi Bukhari ni bora zaidi katika vitabu vilivyoandikwa baada ya Qur'an. Lau kama Imam Isaka ibn Rahawi yeye mwenyewe ndiye angeandika hizo hadithi sahihi. Lakini Allah anatoa riziki hizi kwa yule anamtaka. Bukhari akapata nafasi hiyo kwa kuandika sahihi yake, na Muslim akapata nafasi hiyo kwa kuandika sahihi yake. Kuna watu wengine wajitahidi kuandika sahihi kama vile al-Imam Abu Hawana, naye anaandika sahihi. Al-Imam Ibn Hibban naye aliandika sahihi. Lakini hazikupata daraja kama hii sahihi Bukhari na Muslim. Sawa ikhwan, mpaka hapo utakuwa ushapata chimbuko la sahihi Bukhari lilikuwaje na sahihi Muslim lilikuwaje. Sawa, hao ni wanafunzi ambao walikaa kwenye majlisi ya mwalimu wao al-Imam Ishaq ibn Rahawi. Sawa, akawaambia tunataka watu watoe hadithi sahihi tupu. Bukhari akaingia maabara, Muslim akaingia maabara, Bukhari akatoka na sahihi Bukhari na Muslim akatoka na sahihi Muslim. Umeleka vizuri kwa al-Imam Ishaq ibn Rahawi yeye mwenyewe aliandika pia musnad wake. Sawa, anaitwa Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Hanbala, ambaye alikufa mwaka 238 wa musnaduhu ka'annahu lam yu'tar alayhi bi tabari. Musnad wake huu sehemu kubwa umepotea, hakuna kumbukumbu ambazo zimebakisha maelezo kuhusiana na musnad wake. Sehemu kubwa imepotea, musnad wa al-Imam Ishaq ibn Rahawi. Sawa, fi zamani al-Hafidh ibn Hajari wa qad wujida ba'dhu al-masanid minhu wa tubi'at. Baadhi ya masanid ndani ya kitabu musnad wa Imam Ahmad, yani masanid ya baadhi ya masahaba zilikutwa na zikachapishwa. Lakini wahtufidha bi baadhi zawaidihi wahtafadha bi baadhi zawaidihi al-Hafidh al-Busiri fi ittihafi al-Khiyara al-Mahara, pia al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika al-Matalib al-Aliya. Pamehifadhiwa baadhi ya zawaidi zilizoko ndani ya masanidi hizi na hawa na wazuoni ambao nimewataja. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana? Naam. Zawaid yani baada hiyo misnad, hizo masanid. Ehe. Na kuna vitabu vinaitwa zawaid hivyo hivyo, yani jina la vitabu linaitwa kama hivyo hivyo na masanid, kuna zawaid. Sawa, hayo yote inshallah mtakuja kuyaona hapa. Thumma qal, kisha akasema wa Uthman ibn Abi Shayba, yeye akaja na musannaf al-Imam Uthman ibn Abi Shayba, yeye akaja na nini musannaf, na yeye sasa akafanya itikadi nyingine mpya ambayo tofauti na ile iliyotangulia. Al-Imam Uthman ibn Abi Shayba yeye katika musannaf wake alikusudia kuleta maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya masahaba na maneno ya maaima kwenye masaili mbalimbali. Ukaja musnad wa kwanza unaitwa musnad wa Ibn Abi Shayba, na mwenyewe ni Uthman ibn Abi Shayba. Sawa, yaani jambo lilikuwa kwenye kuiva katika spidi kali, eh, vitabu vinaandikwa katika namna mbalimbali, ili mradi maktaba ya Kiislamu inaanza kusheheni vitabu muhimu vya elimu ya Kiislamu. wadhu huna na ikhwan. Tayyib. Al-Imam Uthman ibn Abi Shayba amekufa mwaka 239. Sawa. Wa ghairihim minan nubala, na wengineo kinyume na hao katika wabora kwenye elimu. Wa minhum, lakini walitokea wengine katika ahlul ilmi, man sannafa ala al-abwabi wa ala al-masanidi ma'a. Wapo walioandika vitabu, lakini wakaandika kwa mujibu wa abwabu al-fiqhiyya, lakini wakachanganya pia kwa mujibu wa masanidi, ikawa vitabu vyao vimechanganyika changanyika kwa pamoja, kama vile Imam Abu Bakari ibn Abi Shayba, na yeye alikuja na musannaf wake. Afwan, hapo angalia, Abu Bakari ibn Abi Shayba ndo ameandika musannaf. Uthman ibn Abi Shayba yeye ameandika ishmadha musnad. Musnad wa Uthman ibn Abi Shayba na musannaf wa Abu Bakari ibn Abi Shayba. Simeleta maelezo mengi niliyotaja kule kwa Uthman ibn Abi Shayba ni ya musannaf. Musika wake ni Abu Bakar ibn Abi Shayba. Sawa? Ama Abu Bakar ibn Abi Shayba ana kitabu pia Al-Musnad ala al-Masanid as-Sahaba, imechapishwa katika mijalad miwili na ndani yake kuna mapungufu, lakini pia anao musannaf ambao unajulikana musannaf wa Ibn Abi Shayba. Sawa? Aina. فلما رأى البخاري رحمة الله تعالى عليه نبعد قونا الإمام البخاري رحمة الله متكف زوجه ياك هذه التصانيف القونا وانديش وكتابه هذه ورواها ناكبوكيا بعض الروازي جزوك نانا كتابه هذه سن كبه روازاك وانتشى قرباها ناكاوى أمثيون زفايدة زلزوك ندانيات فحرك همتا akaamsha hima yake lijami alhadithi sahihi, kwa lengo la kukusanya hadithi sahihi tupu, alladhi la yartabu fihi aminun, hadithi ambazo hata kuwa na wasiwasi wote, mtu yote mwenye amana anapotaka amana ya hadithi arejee ndani ya kitabu hicho, kama nilivyoashiria hapo mwanzo kwamba hima hii ilitokana na ushauri wa nani? Mwalimu wao al-Imam Ishaq ibn Rahoya. Sawa. Wakala al-Imam al-Hafidh ibn Hajari ibn Rajab al-Hambali fi sharh al-ilm, ameleta ziada maelezo ya kubainisha marhala hii al-Imam ibn Rajab al-Hambali, na niliwaashiria huu ni mwanafunzi wa al-Imam ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mtu wa karne ya 9. Athari za kielimu alizoziacha al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ni huyo al-Imam Ibn Rajabi al-Hambali, na yeye ameandika sharhi ya Sahih al-Bukhari akaita Fathul Bari. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani ameandika sharhi ya Sahih al-Bukhari akaita Fathul Bari. Kwa maktaba za Kiislamu katika Sahih al-Bukhari kuna sharhi mbili, na zote zinaitwa Fathul Bari. Fathul Bari lilhafidh Ibn Hajar al-Asqalani wa huwa al-mashhur. Wa Fathul Bari lilhafidh Ibn Rajab al-Hambali. Sawa. Na kwa maelezo ya al-Imam Ibn Makhlad kama sikosea, yanasema inna sharh al-Bukhari dainun ala al-umma. Inna sharh al-Bukhari dainun ala al-umma. Lam yakumil ulama'u biwafa'i. Hakika kuisherehesha Bukhari ni deni ambalo lipo kwa umma, hawakusimama wanazuoni kulilipa deni hili. Lakin wafahu al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani biwafa'i kafiyatin shafiyatin. Ili deni limeshalipwa. Na aliyelipa ni nani? Al-Hafidh ibn Rajab ibn Hajari al-Asqalani katika Fathul Bari yake. Sawa, weka kituo hapo kidogo. Tuna sherehe za Sahih Bukhari ngapi? Zote zinaitwa nini?
Fathul Bari.
Ibn Hajar al-Asqalani takriban miaka 13 anaandika Fathul Bari mpaka imetoka. Miaka mingapi? Anasherehesha Bukhari miaka 13. Ye mwenyewe al-Imam al-Bukhari hadithi zake 5,770 sawa, yeye akuweka hadithi moja kati ya hadithi hizi, ila aliswali rakaa mbili. Hakuweka hapo hadithi hizi zote 7,500 takriban hivi, hakuweka hadithi moja katika sahihi yake isipokuwa aliswali rakaa ngapi? Mbili. Alipokuja kusherehesha Al-Hafidh Ibn Hajar Sahih Bukhari ametumia miaka 13 anasherehesha nini? Akaweza kutulipia deni ambayo Imam al-Bukhari alikuwa anatudai kwenye karne ya 7 ya 8 Al-Hafidh Ibn Hajar ambaye alikufa mwaka 752, yeye ndiye alikuja kutulipia ile deni. Lakini mimi naambia nini? Na nisikilizeni kwa umakini mmeelewa hapa. Wakati Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Misri huyu, asili yake ni Msham, ameishi Misri, anaandika Fathul Bari. Ndani ya Misri kuna mtu anaitwa Al-Hafidh Al-Aini. Huyu Ibn Hajari ni Mshafi'i al-Madhhab. Kuna Al-Hafidh Al-Aini Muhanafi al-Madhhab. Na walikuwa na ukinzani mkubwa katika madhehebu za Kishafi na za Kihambali. Najua za Kihanafi. Na unajua ilikuwa ni ligi kama vile ligi ya CCM na Chadema, hawakai pamoja. Kama vile Simba na Yanga. Yaani kufeli kwa huyu ni mafanikio ya huyu. Sio? Wakati Al-Hafidh anaandika Fathul Bari yake, haijapita miaka 5 baada ya kumaliza, imetoka Umdatul Qari. Haijamalizika miaka 5 toka Fathul Bari itoke, imetoka Umdatul Qari ya Al-Hafidh Al-Aini Al-Hanafi. Sawa. Hapo pana Sheikh za Bukhari ngapi? 3. Na kuhusia tu kidogo, alishatangulia mtu wa kwanza kusherehesha Bukhari ni Ibn Battal. Lakini yeye nakugusia tu kwa faida, mwache huko sasa tuko mzungumzo. Naam. Ibn Battal, mtu wa kwanza Ibn Battal, Ali ibn Ahmad ibn Battal, mtu wa kwanza kusherehesha Sahih Bukhari. Yeye ndiye aliyofungua mlango wa kusherehesha nini? Sahihu al-Bukhari. Sawa? Huko atuzungumzi sana. Tupo hapa kwenye sherehe za Sahih Bukhari ngapi? 3. Sawa? Tayeb. Al-Hafidh Al-Aini katika Umdatul Qari alikuwa na kopi kutoka kwa Al-Hafidh Ibn Hajar, pamoja na kusimika mtazamo wake wa Kihanafi, pamoja na kupangilia ibtikali aliyofanya mwenzake kwa miaka 13. Na mimi kwa mtazamo wangu, kwa sababu katika Sahih Bukhari sherehe mama ni Fathul Bari, lakini mimi kwa mtazamo wangu, lau kama Al-Hafidh Al-Aini angeutoa uhanafi wake kwenye Fathul Bari, kwenye Umdatul Qari yake, Umdatul Qari ingekuwa kali zaidi kuliko nini? Lakini haiwezi kapata ukalio kwa sababu ni kopi. Sawa. Na ameonyesha taasubi mbaya ya uhanafi wake, lakini pia ameonyesha hali fulani ya kejeli kejeli kwa Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Sawa. Huenda hivi ndio vitu ambavyo vimemnyima heshima ya Umdatul Qari yake. Lakini kuna vitu ambavyo vipo katika Umdatul Qari huwezi kuipata kwenye Fathul Bari. Kwa mfano katika masala tarajum, na sisi tuna maradhi, sisi watu wa hadithi tuna maradhi kwenye masala tarajum. Amefanya tarajum katika itikari ambayo lam yusbaku ilaiha. Nani? Al-Hafidh Al-Aini katika Umdatul Qari. Tunarudi kwenye Fathul Bari ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali. Kwanza haijakamilika, hakumaliza kusherehesha Bukhari, hakumaliza. Pamoja na kuwa kutokumaliza kwake mijaladi miwili katika Fathul Bari yake, mijaladi ya miwili kama wa pili na wa tatu ni mafkud, imepotea, haipo. Na mimi nasema lau kama Ibn Rajab al-Hanbali angemaliza sherehe yake Sahih Bukhari, Fathul Bari yake, sijui ingekuwaje. Maana yake kuna ibtikali aliyoifanya nayo lam yusbaku ilaiha. Sielewa? Amefanya ibtikali ya kusherehesha hadithi kutokana na athari za wema waliotangulia. Yaani analeta hadithi alafu analeta akwali za wanazuoni juu ya hadithi ile, kitu ambacho hakipo. Tumepeana vizuri wakati wetu tufungua darasa za Sahih Bukhari. Kwa mara ya kwanza tunafungua darasa za Sahih Bukhari, ilikuwa mezani kwetu tuna hivi vitabu vyote vitatu, na nafundisha Bukhari kupitia vitabu vyote vitatu. naongeza kingine sheria ya Bukhari ya Ibn Uthaymeen, na ilikuwa pembeni hapo. Kwa tunafuata ibali mbili, tunaomba Tulkhari pamoja na nini, sheria ya Bukhari ya Ibn Uthaymeen. Sawa ikhwan,
yeye ana kitabu kinaitwa Sharhul Ilali. Kwenye safa ya 81 mpaka 84 ameleta maelezo mulakhasa alqawl an hadhihi alhaqaba. Yeye ameeleza ufupisho wa maelezo kuhusiana tabaka hili, innahu fi asri tabi'in, ya anasema ni katika zama za matabi tabi'in, atba'u tabi'in, sunni fati tasanifu wa jumi'a ta'ifatun min ahli al-ilmi kalama an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ba'dhum jama'a kalama sahaba. Yeye amefupisha marahala hii akisema katika asri ya matabi tabi'in viliandikwa vitabu vingi, na wakakusanya baadhi ya wanazuoni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakakusanya maneno ya masahaba, wengine wakakusanya maneno ya matabi'in. Qala Abdurrazzaq ibn Hammam, naye ameandika musannaf. Kwa hiyo musannaf mmoja Abdurrazzaq, musannaf wa pili wa Ibn Abi Shayba, Abubakar ibn Abi Shayba. Sawa, Abdurrazzaq ibn Hammam yeye ameandika musannaf, anasema awwalu man sannafa al-kutuba Ibn Jureyji, mtu wa kwanza kuandika vitabu ni alikuwa ni Imamu Ibn Jureyji. Wasannafa al-Awza'iyyu hina qadima ala Yahya Ibn Abi Kathir. Sawa, pia aliandika al-Imamu al-Awza'i Abdurrahman Ibn Amri al-Awza'i, ambaye alikuwa katika miji ya Sham. Aliulizwa Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hambali, madha takulu fi al-Awza'i, unasemaje kuhusiana na al-Imamu al-Awza'i? Akasema al-Awza'i yus'alu anni walastu ana us'alu anni al-Awza'i. Nataka kumuuliko niuliza mimi kuhusiana na Awza'i, nendeni mkamuuliza Awza'i kuhusiana mimi, sio mimi mniulize kuhusiana na yeye. Ndio maana yake kwamba huyo ni baba kwangu mimi, yeye ndo mkamulia kusema mimi, sio mimi niulize kusema na yeye. Nataka kunikosea adabu bwana, jua Sheikh wangu. Naeleka vizuri al-Imamu Abdurrahman ibn Amri al-Awza'i, gogo la Shamu. Sawa, naye aliandika kitabu katika ilmu, na hao ndo walikuwa watu wa mwanzo kabisa kuandika vitabu katika ilmu. Athari hii akhrajahu Ibn Adiyyi wa ghayra, ameitaja Ibn Adiyyi katika kitabu al-Kamil, na wengineo kama vile Imamu Ibn Abi Shayba Muhammad Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris katika al-Jarh wa Ta'dil, na isnadi yake ni sahihi. Mpaka hapo ikhwani, tumeelewana a'malul ulama wa tarajumuhum, tarjuma za wanazuoni pamoja na matendo aliyoyafanya. Wanqasama alladhina sannafu alkutuba aqsaman, lakini waligawanyika. Wanqasama alladhina sannafu alkutuba aqsaman, wamegawanyika wale walioandika vitabu migawanyiko mbalimbali. Minhum man sannafa kalama an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa kalama ashabi ala al-abwab, wapo katika wanazuoni ambao wameandika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba wake katika milango, kama faala Maliku, kama alivyoandika Imam Malik katika kitabu chake al-Muwatta. Na tumetaja katika vitabu vya mwanzo kuandikwa vya hadithi ilikuwa ni kitabu gani? Muwatta. Vitabu vya mwanzo kuandikwa kwenye hadithi ni kitabu al-Muwatta. Ifahamike kwamba al-Imam Malik ni mwanafunzi wa Imam Ibn Shahabuddin Zuhri, na mtu wa kwanza kukusanya hadithi, mtu wa kwanza kabla mtu mwingine yote kukusanya hadithi katika kitabu alikuwa nani? Al-Imam al-Awza'i, Al-Imam az-Zuhri, Al-Imam az-Zuhri. Kwa hiyo kana kwamba Al-Imam Malik ameathirika na mwalimu wake kwenye kazi ile, akachukua athari yake akakuletea kitabu nini? Al-Muwatta, akikusudia kwamba watu wote wanapotaka masail ahkamu shar'iyya katika masala ya dini wakiwa na kitabu al-Muwatta kitakuwa kinawatosha. Na watawala wakakichukua kitabu kile cha Muwatta, kikawa kinasafirishwa kwenda kwenye miji mbalimbali, kwa ndo kitabu al-Qadha, kitabu kinachokaa katika mahakama.
kutoa kadhaa mbalimbali. Rejea na kwani kitabu gani? Al-Muwatta. Nataka niseme kitu kimoja hapo. Hawa wanazuoni wote ambao tumetaja, walioandika vitabu vya mwanzo mama hivi, kila mmoja kati yake alikuwa anakusudia kwamba ulimwengu unapohitaji maelezo ya Allah na mtume wake urejee kwenye kitabu gani? Hicho kitabu. Ahmad alikuwa na nia hiyo, Malik alikuwa na nia hiyo, lakini aliyekadiriwa riziki hiyo ndio aliyopewa nafasi. Kwa kwenye hadithi alipokuja Imamu al-Bukhari akafunika vitabu vyote vya hadithi. Ikawa nasema Bukhari ndio bora kuliko kitabu kingine chote. Na hawa wa mwanzo katika hivi vitabu vya mwanzo kama vile Musnad wa Imamu Ahmad, Muwatta wa Imam Malik, zilipokuja hizi Sunan pamoja na Sahih. Hizi Sunan na Sahih vikao vimefunika vitabu vyote vilivyotangulia. Pamoja na kwamba sisi kwenye elimu ya hadithi tunataja al-kutubu sita na kuna wakati tunasema al-kutubu as-saba, vitabu sita au saba. Yaani baada ya Qur'an, rejea mama ya elimu ya dini ya Uislamu ni vitabu vingapi? Sita au saba. Cha kwanza Bukhari, baada ya Qur'an. Cha pili Muslim. Cha tatu Sunan ya Abi Daud. Cha nne Sunan ya Tirmidhi. Cha tano ukiangalia kwa madhubuti wa usahihi wa hadithi, cha tano ni Sunan an-Nasa'i. Bali tunaweza kwa madhubuti wa usahihi wa hadithi Sunan an-Nasa'i naweza kuweka namba 3 kwa hizo kutubu sita zote. Yaani kwa kuzingatia madhubuti wa kusahihi kwa hadithi Bukhari, Muslim kisha an-Nasa'i. Lakini katika kuwa kwake ni jame na ubora wake, basi utataja Bukhari, utataja Muslim, utataja Abu Daud, utataja Tirmidhi, utataja Ibn Majah, utamaliza na an-Nasa'i. Naam. Musnad wa Imam Ahmad. Musnad wa al-Imam Ahmad. Hivi ndio vitabu ambavyo vinadaiwa kwamba hadithi zote zinazotajwa za mtume zipo humo. Ni mara chache ni kutadhibia mtume sahihi haipo humo. Sawa. Na zama zilizopita wenye watu wa elimu wanapofundisha hadithi za mtume walikuwa wanafundisha vitabu hivi vitu vyote, na mtu alim anakuwa kasoma hivi vitabu vyote, hadithi hadithi mwanzo mpaka mwisho. Mecheka vijana, hii kazi nzito nyinyi, hii sio kazi ile mama. Ila kuna tariki moja nzuri sana na ambayo inshallah niliahidi mimi tutaifanyia itikadi hii tariki. Tutaileta injia. Kwa tutakapata tamkini inshallah tutaileta injia. Ni kuweka majalisul imla. Zilikuwepo zama zao waliotangulia, zama zao hawa. Kulikuwa na vitu na vita majalisul imla. Majalisul imla ni kwamba anakuja shekhe na Sahih Bukhari kwa mfano. Alafu anafanya majlisa imla Sahih Bukhari hadithi hadithi ya kwanza mpaka ya mwisho. Wale wote hadhirina katika majlisi ile kutoka pale wanaliwaa Sahih Bukhari kutoka kwa huyu shekhe. Na hiyo haina mambo mengi. Yaani qala al-Imam al-Bukhari hadathana Musaddad, qala hadathana Malik, qala hadathana mpaka mwisho, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Imekwisha hadithi hiyo. Naenda ya pili, ya tatu mpaka mwisho Sahih Bukhari yote. Inawezekana majlisi ya imla ndani ya wiki moja tukafanya imla ya Sahih Bukhari yote. Hapo kutoka hapo nyinyi wanafunzi mnakuwa mnayo riwaya Sahih Bukhari. Itakuja hiyo. Sawa. Na himma hapo sio kujua mataaliki mengi kwenye sanadi na mataaliki mengi kwenye matini, hakuna taaliki hapo. Hapo ni riwaya matini, sanadi matini mwanzo mpaka mwisho. Kimaliza Abu Zaid unakuwa unao riwaya Sahih Bukhari kutoka Sheikh kwa Musa. Kamil. Kwa hiyo kutoka hapo ukisema mimi nimesoma, utaulizwa umesoma nini, nasema mimi na riwaya ya Imam al-Bukhari kupitia kwa Sheikh Abu Musa. Na riwaya ya Sahih Muslim kupitia kwa Sheikh fulani. Mimi na riwaya kutubu sita zote kutokea kwa Sheikh fulani. Kamkuta pale Madina Al-Alama Abdul Muhsin Al-Abadi, ana miaka zaidi ya 30 na kiti chake ndani ya msikiti wa Mtume, lakini siku zote anafundisha kutubu sita tu. Wewe nenda ukirudi mkutopo na kutubu sita tu. Akianza Bukhari, ukienda baada ya miaka mitatu mkutopo na Muslim. Ukienda tena ukuta amemaliza kutubu sita, anza tena Bukhari. Na watu waenda kuchukua isnadi ya vitabu hivi vyote sita kutoka kwenye sanadi ya Al-Alama Abdul Muhsin Al-Abadi. Hiyo ndio elimu. Hatu nao sisi kuni maporojo, tuna maneno mengi na majigambo yasiokuwa na kichwa wala miguu ambayo haitengenezi chochote katika haya maafa ambayo sisi tuko nayo. Wenzetu wameshapiga hatua zamani kwenye vitu kama hivi.
haya yapo karibu yatakuja biithnillah. Si tumejua na tunajua yapo na tunajua namna wanavyofanya kazi, bado kutekeleza tu, na kinachotukwaza mazingira rais. Allahumma yassir dar alhadith nunia. Ikipatikana hii Abubakar leo njoo chukua sana ya Imam al-Bukhari, sisi tunazo tumepata. Baadhi ya mashaka zetu kama huyu Ali Razih, mimi na isnadi ya huyu mwalimu wangu nyeki kitabu Ali Razih. Tena ni maktubu kwa maandishi ambayo inatoka kwangu na kwenda kwa Ali Razih, kwenda kwa Imam Muqbil, inakwenda kwa Imam Shaukani mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mwalimu nafundisha kitabu chake, mimi na isnadi ya kielimu na yeye ya maandishi kabisa. Amenipa tukiwa Darul Hadith, Darul Hadith Dammaj, na alitoa kwa wanafunzi wetu kwa darasani kwenye ilmu msalo la hadithi. Sawa. Na mimi naitoa hiyo, lakini bado sianza kuitoa. Ikhwan, tunaelewana vizuri eh? Ah, hii safari ndefu inakuja kwa kasi sana. Anasema al-allama al-razihi hafidhahullah. Kuna wengine waliandika maneno ya masahaba katika milango kama faala Malik wa ibn al-Mubarak, ili gogo jingine ambazo nilitaja. Imam Malik tushamtaja. Malik ibn Anas. Sawa. As-Sabihi. Abu Abdullah. Sawa. Imam Dar al-Hijra. Al-Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Mtoto wa mzee Mubarak al-Marwazi, ambaye alikuwa mfanyakazi wa bustani, alipotakwa ushauri na bosi wake kwamba amekuja kijana mimi na binti, naomba ushauri kwako wewe alim, nimuozeshe nani? Faqala zawwijha min at-taqi. Ili neno ni la mzee Mubarak, babake mzazi Abdullah ibn al-Mubarak, eh? Zawwijha min at-taqi in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Muozeshe mtu mcha Mungu, akimpenda atamkirimu, akimchukia hata mdhulumu. Sawa. Ndio babake mzazi nani? Abdullah ibn al-Mubarak alikuwa ni mcha Mungu sana, alikuwa ni halim sana, lakini alikuwa ni mcha Mungu sana. Mwisho wa siku ule binti akaozesha yeye mwenyewe, ambaye alikuwa mfanyakazi wa bustani, na ndio akawa mamake mzazi Abdullah ibn al-Mubarak, ambaye anatajwa kwamba katika wanazuoni ambao natafuta ibada ambao hajifanya unaikosa. Abdullah ibn al-Mubarak kwanza alikuwa tajiri, hapo alikuwa mdhamini wa wanazuoni wenzake, yeye ndio mdhamini kaimuna. Yeye alikuwa ni alim na alikuwa ni tajiri, hapo alikuwa ni katika kaimuna wa wanazuoni wenzake. Sawa. Lakini pia alikuwa ni mmoja katika watu ambao natafuta ibada ambayo hajawahi kuifanya. Ukienda katika uwanja wa jihadi unamkuta mtu amefanya talathum, kajifunika uso, bakia macho, watu wanaulizana hili balaa anaifanya jamaa huyu ni nani? Mwisho wa siku vita inaisha, kuna anafunua uso na muona kwamba Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Basi hapo alikuwa na rafiki yake kipenzi, rafiki yake wa ndani kabisa, anaitwa Fudhail ibn Iyad. Aliandika barua Fudhail ibn Iyad kutoka katika miji ya Hijaz, akimwalika rafiki yake kwamba Abdullah ibn Mubarak, hebu tuendelee katika miji ya Hijaz tufanye ibada pamoja. Yale mashairi maarufu yanajulikana, ambao kidogo na dosari, kuna baadhi ya wanazuoni nasema jathibiti, ya abid al-haramain law absartana la'alimta annaka bil ibadati tar'abu rihu al-abiri wa nahnu abiruna. Sawa. Haya mashahidi yanatajwa, aliyasema nani? Abdullah ibn al-Mubarak akimjibu saiba wake nani? Fudhail ibn Iyad. Nakapote pamoja ikhwani. Naam. Huyo ni Marwazi, maeneo ya Khurasani kule. Khurasani kule juu. Sawa? Mtu wa Marwazi maeneo ya Khurasani. Yeye al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak naye aliandika. Sawa? Na ni katika jumla ya walimu wa al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim wa Hammad ibn Salama. Na pia anatajwa ni katika wanazuoni ambao walikuwa wanahitaji kutafutwa ibada hajaifanya, Abdul Hammad ibn Salama. Sisi tumeona Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi amefariki mwaka 181. Ameandika musannafat, miongoni mwa vitabu hivyo ni Az-Zuhd wa Raqa'iq,
ameandika kitabu Jihad, na hivyo vyote vimechapishwa sawa. Ama Hamad ibn Salama tusha kumtaja, Malik ibn Anas mshe kucha kumtaja pia, alikuwa mwanazuoni Ibn Abi Layla, Ibn Abi Layla sawa. Inasemwa anaitwa Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abi Layla, alikuwa mwaka 148, alikuwa mwaka 148. Wakati huo pia palikuwa pana al-Imam Waqi'u ibn al-Jarrah ibn Malih, alikuwa kwa mwaka 197, na huyu ni mlezi wa Imam Shafi'i sawa. Imam Waqi'u ameandika kitabu az-Zuhd sawa, lakini pia ameandika kitabu at-Tafsir sawa. Wa Abdul Razzaq ibn Hammam Abu Bakar al-San'ani alikufa mwaka 211, yeye ni sahibu al-Musannaf kama tulivyotaja, shamtaja huyu. Lakini pia ameandika kitabu at-Tafsir, na vyote hivyo vimechapishwa. Wa man salaka maslakahum fi dhalik, na kuna wale waliokuja wakapita katika mapito yao kama walivyopita maimamu hao ambao tumewataja, elimu kaendelea kuiva katika zama zao. Wa minhum man jamaa alhaditha ala masanidi sahaba, kuna watu ambao wameandika masanid kupitia majina masahaba, kama faalahu Ahmad wa Ishaq, kama alifanya al-Imam Ahmad na Imam Ishaq, wa Abd ibn Humayd, pia Imam Abd ibn Humayd. Wa man salaka maslakahum fi dhalik, na wale waliopita katika mapito yao katika hilo sawa. Nisikilizeni, haya ni maneno ya nani? Ibn Rajab al-Hanbali. Naweka kuna kurudi nyuma hivi, tumesema amefupisha maelezo al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali kuhusiana na hakba hii, na maelezo yake ni haya ambayo unayaona. Waqala Ibn Abi Khaythama hadathana Zubairu Ibn Bikar qala akhbarani Muhammadu Ibn al-Hasani an Maliki Ibn Anasi qala awwal man dawwana al-ilma Ibn Shihab. Anasimulia al-Imam Ibn Abi Khaythama, na anasema alinisimulia mimi Zubair ibn Dikar, na anasema amenisimulia mimi Muhammad ibn al-Hasan kutoka kwa Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra. Anasema mtu wa mwanzo kuandika elimu ni alikuwa ni nani? Mwalimu wangu al-Imam ibn Shahabuddin az-Zuhri, mtu wa kwanza kuandika hadithi za mtume kabla mtu mwingine yote duniani, kuandika kitabu maalum kwa ajili ya hadithi za mtume alikuwa nani? Al-Imam Zuhri, kwa takriri ya mwanafunzi wake al-Imam. Sawa? Tayeb. Waqala Yaqub ibn Shayba yaquluna inna awwala man sannafa al-kutuba bil-Kufa. Yaqub ibn Shayba anasema, wanasema watu wa ilmu kwamba mtu wa mwanzo kuandika hadithi katika vitabu kwenye miji ya Kufa, Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida. Wala bil-Basra Hammad ibn Salama. Sawa? وقال عبد الله ابن احمد قلت لابي يعني متى امام احمد بن حنبل ايه نلسما kumwambia baba yangu احمد ابن حنبل اول من صنف الكتب من هو ni nani mtu wa kwanza kuandika vitabu. قال ابن جريج akasema ni الامام ابن جريج wa ibn abi haruba, yani nahwa haula, akikusudia watu wenye tabaka hili, watu wa mwanzo kabisa kuandika vitabu. Hiyo ni karari ya nani? Al-Imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hanbali. Wa qala abu Muhammad arama hurumuzi. Sasa hapa tunaingia kwenye jambo jingine katika uandishi wa ilmu ya hadithi kama ni fani mustaqil, na mtu wa kwanza kabisa aliyoandika ni huyu al-Imam Abdul Rahman Arama Hurmuzi. Atakuja maelezo yake sawa, na kitabu chake alichokiandika kinaitwa Al-Muhaddith Al-Fasil Baina Rawi Wal-Wa'i, na kinazingatiwa ndio kitabu cha kwanza kuandikwa kama ni kitabu cha fani ya ilmu ya mustalahul hadithi. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لوغو ليتنان عظام هرمزي سوا
tutakuja maelezo yake tutakapokuja kuangalia sasa fani ya ilmu ya musalahul hadithi ilipoanza kuandikwa. Hapo nazungumzia hadithi za mtume, sawa, na mwanzo wa kuandika elimu. Tayeb, yeye anasema awwal man sannafa wa bawwaba fima a'lam, mtu wa mwanzo kuandika vitabu na kuandika milango ndani ya vitabu katika elimu yangu anaitwa Awwabi'u ibn Sabih bil Basra thumma Sa'id ibn Abi Aruba biha, yani huko kwa Basra, sawa, wa Khalid ibn Jamil alladhi yuqal lahu al-Abd, pia alikuwepo huyo ambaye anaitwa anaitwa Khalid ibn Jamil, sawa. Tayyib, wa Ma'mar ibn Rashid bil Yaman, Ma'mar ibn Rashid al-Azadi Abu Urwa al-Basri alikufa mwaka 153 na aliandika kitabu chake al-Jami ambacho kimechapishwa nyuma ya kitabu mwishoni mwa kitabu al-Musannaf cha Imam Abdurrazzaq ibn Hammam. Pia angalia katika kitabu al-Hilal wa Ma'rifatu ar-Rijal. Baka hapo tumeelewana vizuri ikhwani. Anasema wabnu Jureji bi Makkah, katika mji wa Makkah alikuwa ni Ibn Jureji, thumma Sufyan ath-Thawri bil Kufa, kisha katika mji wa Kufa Sufyan ibn Sa'id ibn Masruk ath-Thawri, wa Hammad ibn Sa'id ibn Salama bil Basra, wa sannafa ibn Uyayna bi Makkah, na katika mji wa Makkah kalikuwa pana gogo linaitwa Sufyan ibn Uyayna, naye aliandika vitabu vyake katika mji wa Makkah. Al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi ta'ala alayhi ajulikana kwa jina Sufyan ibn Uyayna, kuni yake ni Abu Muhammad al-Hilali, aliyekufa mwaka 298. Al-Imam ibn al-Nadim anasema kana faqihan mujawwidan, sawa, lahu kitabun wala kitabun lahu yu'rafu wa inna makana yusma'u minhu lahu tafsir ma'ruf, ana kitabu ambacho kinajulikana isipokuwa ilikuwa pana tafsiri inaegemezwa kwake maarufu bitafsiri hii tafsiri Ibn Uyayna, sawa. Baiye thumma qala, kisha akasema walwalidu ibn Muslim bishami, huko Shamu pia pamoja na Imamu Lauzai palikuwa pana mwingine anaitwa Walid ibn Muslim, sawa, ambaye ni Abu al-Abbas al-Qurashi maulahum, alikufa mwaka 194 naye ana sunan yake katika fiqhi na pia na kitabu al-Maghazi. Huyo ni nani? Anaitwa Walid ibn Muslim na alikuwa katika mji wa Sham. Pia kuna Jarir ibn Abdullah katika mji wa Rai, katika mji wa Rai anajulikana kwa jina la Jarir ibn Abdul Hamid ibn Quraqi al-Dhabi al-Mutawaffa sana 188 alikuwa mwaka 188. Al-Imam Ibn Abbas anasema huwa hujjatun kanat kutubuhu sihahan, sawa, lidhal qala al-Hafidh sahihul kitab, ametajwa kwa sifa hiyo. Wa Ibn al-Mubarak bi Moro wa Khurasan alikuwa katika miji ya Moro, Abdullah Ibn al-Mubarak al-Marwazi, ama Moro ipo katika mikaa hiyo ya Khurasan. Pia palikuwa pana Husheim biwasit, katika miji ya Wasit alikuwa Husheim ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar Abu Muawiya, alikufa mwaka 183. Ameandika kitabu as-Sunani katika fiqhi na kitabu tafsir, na pia ameandika kitabu al-Qiraat, angalia katika kitabu al-Farasat safa 317. Sawa ya ikhwani, wasannafa fi hadha al-ilm bil Kufa ibn Abi Zaida, bado katika miji ya Kufa huko palikuwepo pana imam anayojulikana kwa jina la Ibn Abi Zaida, sawa, jina lake kamili Yahya na maelezo yake yamekwisha kutangulia. Na kuna Ibn Fudhaili ambaye ni Muhammad ibn al-Fudhail ibn Ghazawani al-Dhabi maulahum, aliyekufa mwaka 195, ana kitab at-Tahara na kitabu as-Sala na kitabu al-Manasik na kitabu zaka ala tartibi kutubu al-fiqhi ila akhiri. Na tumemtaja tayari Waqi' ibn ibn al-Jarrah, thumma sannafa Abdurrazzaq bil-Yamani
kisha baada hapo akaja Abdul Razzaq katika miji ya Yemen akaandika kitabu chake Musannaf wa Abu Qurra Musa ibn Tariq. Abu Qurra Musa ibn Tariq naye pia Musa ibn Tariq Abu Qurra al-Yamani naye pia ameandika kitabu amekiita As-Sunan. Sawa? Amekiita Sunan ala abwab ambacho kipo mjaladi mmoja. Ana kwamba pana ishara ya kuanza kuandika Sunan katika maelezo yote hakukutaja kitabu Sunan mpaka hapo na hiyo ni ishara kwamba Abu Qurra katika watu wa mwanzo kuandika Sunan. Musa ibn Tariq Abu Qurra katika watu wa mwanzo kuandika kitabu As-Sunan. Waqala al-Hakim an-Nisaburi Abu Abdullah na anasimulia al-Imam al-Hakim an-Nisaburi amkonga 405 al-Imam al-Hakim kafa mwaka 400 na mwalimu wake al-Imam al-Baihaqi mwalimu wake al-Imam al-Baihaqi na yeye ana kitabu hicho kiandika ameandika Mustadrak. Sawa, nasema yeye pamoja na wanafunzi wake al-Baihaqi lau kama wangetaka kuanzisha madhehebu zao wangeweza sababu ya elimu pana iliyokuwa nayo. Sawa. Al-Imam al-Hakim an-Nisaburi awwalu anasema awwalu man sannafa al-Musnad ala tarajul ar-rijal Ubaydullah ibn Musa al-Adsi shamtaja huyo na Abu Dawud at-Tayalisi Abu Dawud at-Tayalisi وبعدهما أحمد بن محمد الشيباني وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأبو خيثمة والقواريري. سوا أبو خيثمة هذا يسمى تاجا سوا عنيت الزهير بن حرب النسائي ألف مقام ينبيلي نثلاثين ننة أبو خيثمة زهير ابن حرب النسائي kwa mwaka 234 na kitabu al-ilmi kimechapishwa na al-Imam al-Albani amekihakiki kitabu hicho. Pia ana kitabu al-Musnad. Baka hapo tu pamoja ikhwani. Tayeb anasema al-Imam al-Hakim rahimahullah والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيحة na wale walioandika vitabu kuna wale ambao wamekuja akatenganisha hadithi sahihi peke yake kal Bukhari wa Muslim wa man ba'dahum kama al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim na waliokuja baada yao waliokusudia kuandika hadithi sahihi kana al-Imam Ibn Hibban. Sawa, na kuna Imam Ibn Khuzaimah na kuna al-Imam al-Asbahani hao wote waliandika sahihi. Sawa, hazikuwa maarufu kama zilivyokuwa sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibbani yani walioandika sahihi ni kama vile al-Imam Ibn Khuzaimah anaitwa nani? Muhammadu Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah lakabu yake anaitwa Imamul A'imma Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah lakabu yake anaitwa Imamul A'imma. Sawa. Muhammadu Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah kuni yake Abu Bakari As-Sulami aliyekufa mwaka 311 yeye ameandika kitabu sahiha. Ama al-Imam Ibn Hibban anaitwa Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn Hibban kuni yake Abu Hatim As-Sajistani ambaye amekufa mwaka 354. Hawa wote waliandika sahihi. Kuna sahihi Ibn Khuzaimah na sahihu Ibn Hibban. Walakin kitabaihima la yablughani mablagha mablagha kitabai ash-shaykhaini hawa wawili Ibn Khuzaimah pamoja na Ibn Hibban kwenye sahihi zao hazikufikia rutba ya sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Sawa.
Mimi ukiniuliza hapo nitakwambia hivi. Kwanza kabisa hii ni riziki ambayo Allah huwa anaitoa kwa yule anayemtaka. Lakini jambo la pili, hawa imamu na Bukhari na Muslim, kiangalie kwa makini, unaweza kusema kawa waliumbwa kwa ajili ya kazi hii. Sababu hizi sahihi zao ulizoziandika, kama leo kwa istilahi za sasa za kielimu tunasema vitumia science hali ya juu mno kuandika hii sahihi, kiasi ambacho yani yule aliyetoa tu inawabeba kuwa hii vitabu lazima viwe bora sana. Nikawa tunaelewana eh. Kwa nini sahihu Ibn Khuzaimah na sahihu Ibn Hibban hazikuwa na daraja ya juu kama sahihi Bukhari na Muslim? Kwa nini? Nisikilizeni, Allah siku mtihani wa kuingia katika mazingira au maeneo au wakati ambao kuna watu walikutangulia kabla yako wakafanya vizuri zaidi kuliko wewe, atakutesa sana hawa watu. Alikuwa anazungumza kwa kauli yake maarufu sana Omar ibn al-Khattab katika zama za utawala wake, akiwaambia magavana wake, akiwaulizia kuhusiana utendaji wao kwenye daula zao, alikuwa anawaambia laqad ata'abta man ba'dak, kwa utendaji wako huu utakuja kuwatesa atakayokuja baada yako, ima hasanan au husnan au kubhan, ima kwa utendaji mzuri au utendaji mbaya utakuja kuwasumbua atakayokuja baada yako. Mpo hapo? Laqad ata'abta man ba'dak. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Tayeb. Wapi tumeishia? Wa minhum man lam yashtari fi siha. Kuna wale ambao waliandika vitabu vyao katika abwabu la ilmu kwa ujumla wake, lakini hakuweka sharti kwamba vitabu vyao wataweka sahihi tu. Sawa? Na hao ni kina nani? As-Sunanul Arba'a zetu. Sawa? Wa jamaa as-sahiha wa ma qarabahu wa ma fi ba'dihi ba'dul lin wa ad-da'as. Wakakusanya hadithi sahihi na zile zinazokaribiana na sahihi kwa maana hasan, na zile ambazo katika baadhi yake kuna udhaifu kidogo na ulaini, ambazo ni hadithi dhaifu, sio maudhu na sio wahi. Kwa hiyo sunani na hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu inakuwaje? Anisikilize vizuri. Kuna wapo wanawazuoni ambao hawakuleta sharti kwenye uandishi wa vitabu vyao kwamba wataweka hadithi sahihi tu, na wangeweka sharti hilo vitabu vyao vingekuwa katika jumla siha. Kwa sababu hawakuweka sharti hilo, kwa hiyo vitabu vyao vikawa ni as-sunan. Sunan ni kitabu ambacho kimekusanya milango yote ya elimu, lakini hakuwekwa katika mtindo wa masanidi, imewekwa katika milango ya abwab. Kwa nini? Sunan. Na waalifu wake wakati wanaandika sunani hizo hawakuweka sharti kwamba wataweka hadithi sahihi tupu, ndio maana zimekosa heshima. Kwa nini? Asahihi. Lakini swali, hal yujadu almawdhu' alhadith almawdhu' fi sunan alarba'a, zipo hadithi mawdhu' za kutengenezwa kabisa ndani ya sunan alarba'a? Wa in wujida fabikilla, atakazi zitapatikana basi kwa ni sunna aqalu alqalil illa nadira, lakini muumini wa jumla ndani ya kutubu hizo hakukuwa na hadithi ambazo ni maudhu. Sawa. Aliposema wanaweka katika vitabu vyao hadithi sahihi, ni hadithi inafahamika. Wama qarabahu, ni hadithi hasani. Wama qala anhu, maanake ni hadithi dhaifu ambayo yu'malu bihi, ni dhaifu lakini ambayo anaweza kufanya kazi. Mpaka hapo tumeelewana? Qad, mpaka pale aliposema na panatosha. Sasa kama panatosha, basi tungeweka kituo hapo, minhum man lam yashtaritu asiha, tungeweka kituo hapo, hii tuondokee hapo. Kwa baada ya kuangalia musannafati zile, baada ya kuangalia zile masanid, baada ya kuangalia siha, kwa tunahama sasa, tunaingia katika sunani na maelezo yake, ndio anapoanzia hapo, wa minhum
man lam yashtarit asiha. Wapo katika wanazuoni waandishi wa hadithi ambao hawakuweka sharti kwamba wataandika hadithi sahihi tupu, wameandika hadithi sahihi na zile ambazo zinakaribiana nazo. Sawa? Mpaka hapo umeelewa? Naam, jamaa rai imetoka, nasema kwamba pana tosha, sio? Haya, tuweke kituo hapo. Allah tujalie inshallah tuondokea katika vitabu ambavyo ni sunani ilivyokuja baadaye. Wallahu a'lam.
Naam.
Unachanganya habari. Swali lako liko vizuri. Unazungumzia mtu wa kwanza kuandika vitabu vya elimu au kuandika fani ya mustalah al-hadith? Al-Rama Hurmuz. Na kitabu cha mwanzo ambacho kinajulikana kama kitabu cha kwanza kwenye elimu ya hadithi mustaqil ni al-muhaddith al-fasil baina rawi wal wa'i, Al-Rama Hurmuz. Naomba nieleweke. Ukiangalia kitabu cha risala ya al-Imam Shafi'i ambao asili yake ni kitabu cha usul al-fiqh, lakini ndani kuna milango ya mustalah al-hadith, na ilikuwa hivyo mwanzo wa uandishi, vitabu vilikuwa vinachanganyika changanyika sababu ilikuwa fani haijaiva bado, sawa? Ama kufanya kitabu mustakili ambacho hiki unaona kabisa hii ni mustalah hadithi iliyoiva ni kitabu al-muhaddith al-fasil baina rawi wal wa'i cha al-Imam Ar-Rama Hurmuzi. Wengi wanazuoni wanapozungumzia masaili haya wamekitabu kama wamekitaja kama hiki ndio kitabu cha kwanza cha elimu ya hadithi kama ni fanun mustaqil, sawa? Na inasema kwamba al-Imam Rama Hurmuzi ma'a annahu awwalu man ibtakara fi dhalik lakinnahu lam yastaw'ib wa hakadha yakunu shanu al-mubtadi'in. Pamoja na kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kuandika kama fani mustaqil, lakini yeye pia hakukusanya fani kwa ukamilifu wake. Na hii ni jambo la watu wanaanza huwa wakamilishi, wanaokuja baadaye kwa sababu tayari chanzo kipo, wao wanakuwa na kazi ndogo sana. Simeleka vizuri eh? Aya, nani Abu Bakari? Hatujafikia kuzungumzia kuandikwa vitabu vya mustalahul hadithi. Hapo tumemtaja Rama Hurmuz tukaashiria tu, lakini bado hatujafikia huko. Yaani bado tunacheza na hadithi. Tumeshamaliza masanid, tumetaja mustanafat, tumetaja siha, sasa tumekomea kwenye upande wa sunan. Tunaanza kuzieleza sunan. Tukaashiria hapo mkataba unatosha, sio? Ilikuwa tunaanza kwa sunan na kidaka lijalo tuanze sunan. Tukishamalizana na hivi vitabu hivi, sawa? Sasa ndio tunakuja kwenye fani ya mustalahul hadithi yenyewe. Ambao ndio lengo letu kuu eh. Huko ile kote tunaivisha elimu. Kufika hapo sasa tunasema elimu yetu ya mustalahul hadithi imepitia kwenye marathi nda. Mpaka hapo ilipo tufikia. Unaelewa vizuri? Ar-Rama Hurmuz. Ar-Rama hu kwa ha. Kwa ha. Ar-Rama Hurmuz. Tutakuja kumtaja kwa kina sana inshallah tutakapofikia kwenye sehemu yake. Hawa tukiwafikia tunawataja kwa urefu wao na maelezo yao kwa ujumla. Sawa. Musannaf wa nan Abdul Razzaq. Kuna musannaf Abdul Razzaq na kuna musannaf Ibn Abi Shayba. Umdatul Qari. Sasa thibiti basi mambo bwana, wewe talibu la ilmi, thibiti vizuri mambo. Nimetaja sherehe za Sahihul Bukhari, nimetaja sherehe nne katika majlisi hii. Nimetaja sherehe Sahih Bukhari, nimeashiria tano. Nimetaja mtu wa kwanza kusherehesha alikuwa ni al-Imam Ibn Battal.
lakini mtu ambaye ametulipia deni letu hili ni al-Imamu al-Bukhari, al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari. Na nikataja kwa Fathul Bari ziko mbili, Ibn Rajab al-Hanbali, Sheikh Sahih Bukhari aitwa Fathul Bari. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Nisubiri dakika mbili namalizia. Kwa hiyo tumetaja Fathul Bari ya Ibn Rajab al-Hanbali na Fathul Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani. Tukataja Umdatul Qari, ndio hiyo inauliza hiyo, ya Al-Hafidh Al-Aini, Al-Hafidh Al-Aini Al-Hanafi. Sawa, kwangu mimi kitabu hiki kimeharibiwa na taasub ya Uhanafi aliyeweka ndani mwenye mwalifu wake. Lau kama angeondoa ile, kitabu kikuwa ni kitabu bora sana, na zile nakdi ambazo nyingine zinaboa alizoziandika juu ya Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, nyingine zina kabisa alikuwa anajikalifisha kumkosoa sehemu ambazo zina makosa. Sawa, swali lako ndilo. Fathul Bari zipo mbili. Fathul Bari zipo mbili, ni swali lako. Nini ujelea? Sheria za Sahih Bukhari tumezitaja karibu 4 au 5. Ya kwanza Ibn Battali, ya kwanza Ibn Hajar, ya pili Ibn Hajar al-Asqalani, ya tatu Ibn Rajab al-Hanbali, tukaiashiria pia na Ibn Uthaymeen. Sawa? Al-Hafidh al-Aini karibu 5 tumezitaja. Lakini sheria mama ni ya Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Sawa? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.